Så bra, härligt då, det var ju gott gjort. Inte alla som hade klarat en så bra andakt om de hade en uke på sig en gång, så det var imponerande. Vi har förresten en ledig stilling snart. Nej, jag tror det var till. Så härligt alltså. Det är ju gott att komma samman och jag liker att si det. Alltså, selv om det är sol ute, för att i Norge så är ju sol ute lik vi tas fri. Men sån ska det inte vara. Det är fint med sol, det är fint med snö, det är fint med regn, det är fint om det blåser. Men söndagen är ju den dagen som vi investerar. Det är ju de 90 minuterna. Sant? Når vi har en hel uke med diverse værforhold, så har vi liksom 90 minutter i uken. Hvor vi kan komme sammen og være sammen med andre som tror på Jesus. Og tilbe han og lytte til Guds ord. Så det er fantastisk å se alle sammen her. Det er et vers, et løfte i det nye testamentet, som er et nydelig løfte, og som er et løfte som jeg tror alle kjenner her. Og det er et løfte som sier at alle ting virker til det gode for dem som elsker han. Altså at alle ting, og det er jo fint, at alle ting virker til det gode, at Gud virker i alle ting. Ikke at alle ting kommer fra Gud, men at Gud virker i alle ting. Altså uansett omstendigheter som du går gjennom, og det kan jo være tider hvor du er syk, og det kan være tider hvor alt går igjennom, og dørene bare åpner seg. Altså i alle ting, ikke at alle ting er fra Gud, men at i alle ting så virker Gud. Og det er et herlig løfte å tenke på det, at Gud kan virke i alle omstendigheter og alle situasjoner. Fordi at det er jo ofte sånn med akkurat det løftet, at vi liker å sitere det løftet når alt går bra. Du får den jobben du søkte, ja, alle ting virker til det gode for dem som elsker Jesus, halleluja. Eller du kjenner du er i kjempegod form, og helsen er på topp, og alle ting liksom løsner for deg. Ja, alle ting virker for det gode for dem som elsker. Men du får det bønnesvaret, eller ikke sant? Når gode ting skjer, ja, alle ting virker til det gode. Men kanskje når du får en melding fra en legen som ikke var så bra, så er det kanskje ikke det løftet man tenker på. Men løftene fra Gud, de må virke og hjelpe oss i alle sesonger, alle situasjoner som vi møter i livet. Altså uansett hva du går igjennom og hva du møter, og jeg vil jo tro at du er et menneske slik som jeg er et menneske, og du har noen krevende dager, og ikke bare soldager, du har også hatt noen situasjoner i din familie, i ditt liv, som du kan tenke det her. Det här var vanskelig. Det här var krävande, ikke sant? Och då är det en person som jag har lyst att snacka om plus ett par stycken till från det gamla testamentet som lever ut detta löfte för oss så vi kan se på hans liv och någon andres liv och så kan vi lära lite från dem denna söndagen här och det är en man som du är gott känt med och det är en man som heter Josef. Jag har varit ganske mye med Josef det siste året, så han er nesten blitt som en slags kaffekamerat. Jeg kaller han for Joe. Du vet, jeg er engelsk, så det blir jo en del engelskspråklig hjemme, så meg og Joe, vi har en del samtale iblant. Og når jeg ser på hans liv, så er det et liv som på en måte, ikke på en måte, men absolutt, viser oss det løftet på en veldig tydelig måte. 17 år gammel er Josef når vi møter han for første gang i det gamle testamentet. 17 år unge gutt som får noen drømmer som ikke blir så veldig godt tatt imot. Men vi møter en ung mann, en ung gutt, som er høyt elsket av sin far. Og det er nok noen her som husker hvordan sin fars kjærlighet ble vist overfor Josef. Noen som husker det? Det var en... Ikke bare nick, det er ikke noe språk det. Hva var det han fikk? Han fikk ikke bare en kappe, han fikk en fagrig kappe, vet du. Så han hadde jo alle sine andre brødre, så fikk han da, fordi han var høyt elsket. Han hadde ventet lenge på å få Josef, og han var høyt elsket, så han fikk da jakken fra sin far, kappen fra sin far, og kjente seg elsket av sin far. Alle vet hvordan det er hvis du føler fra din mor eller din far en særlig oppmerksomhet, en særlig kjærlighet. Det hadde Josef. Så han kjente liksom han var her, og så delte han drømmene med sine brødre, så blir brødrene selvfølgelig ikke så veldig begeistret for det, og brødrene bestemmer seg for det, at de ønsker å ta livet av Josef. Og du har hørt denne historien mange ganger, men du må likevel ta deg et par sekunder til å reflektere over hva jeg sier nå. At sine egne brødre hatet han så stort at de ønsket å ta livet av han. Noen i sin egen familie. Det ble ikke slik, og han ble solgt som en slave til Egypt. Og igjen så er den historien så kjent for oss at det er nesten som om det, ja, så ble han solgt som en slave. Men du må tenke på dette, at som en 17 år gammel gutt så ligger du på ryggen til en kamel og ser at det landet ditt, brødrene dine, familien din, de blir lengre og lengre vekk fra deg, og du tenker, er dette bare tull? Er dette bare brødre som finner på noe? De kommer, i alle fall så vil jo far min komme og hente meg. 17 år gammel, sant? Alle vet hvordan det var når du var 17 år, og 17 år er en kul alder, altså. Men du er litt, du finner deg selv, din identitet er ikke helt 70, du kan være litt usikker. Så 17 år gammel så kommer han som en ung gutt til et fremmed land, blant et fremmed folk, og snakker et fremmed språk. Voldsomt. Så kommer han som slave til Potifar sitt hus, og i Potifar sitt hus så opplever han en type favør. Når Potifar ser på Josef, så ser han Josef, og han tenker, alt den gutten rører ved blir til gull. Han der har noen holdninger som er fantastisk. Han er jo ikke bare en slave, han gjør jo dette som om det er hans eget hjem, altså. Så plutselig så opplever Josef at han blir løftet opp, han får favør i Potifar sitt hus, og da får han lov til å bestyre hele huset. Han bestyrer hele huset for utenom en ting, og det er viktig for alle å kjenne til. Det eneste han ikke fikk lov til å bestemme, det var hva Potifar fikk spise til lunsjen sin. Det var det eneste, og det er ganske nøye på selv også. Det er forferdelig lunsj, men jeg er litt sånn bestemt på hva jeg skal spise, altså. Men det sier noen ting om at det var tydelig at, og Bibelen beskriver det på en annen måte, men det var tydelig at Guds favør hvilte over Josef sitt liv. Sant? Høyt oppe, langt nede. Høyt oppe, og så kommer vi til teksten som vi skal se på, og da er han rundt 27 år gammel, så han har vært i dette huset en god stund. Det har gått noen år. Nå er han en mann. Bibelen sier han var han hadde en flott utseende. Han var en sterke, flotte unge mann. Han har frihet i hele huset. Og så skjer det noen ting. Og dette er jo igjen en tornado. Dette er kraftig turbulens. Dette er en enorm ristelse i denne unge mannens liv. Da leser vi i 1. Mosebok kapittel 39. Og så skal jeg lese fra vers 14 og ut kapittelet. Så står det skrevet, 1. Mosebok 39, vers 14. Hun ropte på mennene i huset, og hun talte til dem og sa, «Se, han har født til oss en hebreer for å vanære oss, og han kom inn for å ligge med meg, og jeg ropte med høy røst, og det skjedde da han hørte at jeg hevet røsten og ropte at han lot kappen sin være igjen hos meg, og så flyktet han av sted og for ut av huset. Så tok hun varen på kappen hans til hans herre kom hjem. Så talte hun med de samme ordene til ham og sa, «Den hebraiske tjeneren som du er født til oss, kom inn til meg for å vanære meg. Det skjedde da jeg hevet røsten og ropte at han lot kappen sin bli igjen hos meg og flyktet ut av huset. Slik gikk det til at hans herre fikk høre hva hans hustru fortalte ham da hun sa, «Dette gjorde din tjener med meg.» Og da ble hans vrede opptent, og Josefs herre greip Josef og satte ham i fengselet, et sted der kongens fange ble holdt fanget, og han ble der i fengselet. Men Herren var med Josef, og viste han barmhjertighet,
Og han lot ham finne velvilje i fangevokterens øyne, og fangevokteren lot Josef ta hånd om alle fangene som var i fengselet. Uansett hva de gjorde det, så ble det gjort under hans ansvar. Og fangevokteren så ikke etter noe som Josef hadde fått hånd om, for Herren var med ham. Og uansett hva han gjorde, lot Herren det lykkes. Fader, vi takker deg for ditt eget levende ord. Det er fylt av din ånd, og den taler inn i våres hjerte og inn i vårt liv. Og vi ber, Hellige Ånd, at du åpner våres øyne, du åpner våres hjerte, slik at vi kan se deg, Jesus, og se deg, Gud, og at du taler inn i våres liv. Og slik at når vi går herfra, så erfarer vi at du ved din ånd har gjort noe med oss. At du har berørt området i vårt hjerte, hvor vi trenger en berøring. Hvor du har fylt oss og fornyet oss og forfrisket oss med gudgitt tro. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Så det er en ny tornado hvor denne unge 27-åringen opplever at Potifar sin kone anklager Josef for å forgrepe seg på henne. Og da reagerer selvfølgelig Potifar med å sende Josef i fengsel. Han blir fengslet, og det er ikke slike fengsel som vi har i Norge, for norske fengsler, de er fengsel. Og det er greit nok det, men de er fine fengsel, altså. Det er bare å slå fast med en gang. Det er bra kvalitet man får på bygget her, det er ikke noe galt med det. Men har du vært fengsel i andre land, så skjønner du at man har det ganske fint i Norge, altså. Jeg husker jeg var i Ukraina og gikk i fengsel der og gå i inngangen og i et par bure på vei inn til en store hall, så var det ulve som lå inn i buret. Da skjønner du at det er en litt annen type fengsel man har på gang her, altså. Det er ikke helt det samme. Og så var det slik at fengselet i Egypt var ikke bygget på, nå må vi tenke på omsorgen og liksom rehabilitering her og liksom å få dem på plass igjen. Fengslet i denne kulturen, de var bygget for å påføre smerte. Fengslet var bygget for å gjøre deg et vanskelig omstendighet for deg og påføre deg det som ikke var godt. I Salme 105, vers 17, så sier salmisten om Josef dette. Han sendte en mann foran dem, Josef, som ble solgt som slave. Og de mishandlet hans føtter med lenke, og han selv ble lagt i jern. Og slik var fengslet på den tiden. At når du kom inn der hvor du ble fengslet, så fikk du en store lenke rundt halsen. Du fikk det også rundt anklene og rundt armene, og du ble festet til et tak. Og da kan du bare tenke deg hvordan det var for Josef å komme inn i den situasjonen her. Men vi skal snakke om tre mennesker da, og det, vi kommer til Josef til slutt. Men vi skal også snakke om de andre personene i denne fortellingen og se litt på deres liv. Og den første som får en litt tøff behandling, det er Potifar sin kone. For Potifar sin kone er det faktisk noe å lære fra når vi ser på hennes liv. Og bare for å si litt om henne, så er det ikke tvil om at dette var hvis man hadde disse her nå flotte blader som vi har i dag, eller nettsider som vi har i dag, som ses på de rike og vellykkede. Det begrepet som man bruker i dag er influencers. Ikke sant? Vet du om noen som har fått det nye? Du ser disse på Instagram, jobb, influencer. Da begynner jeg å le, altså. Det er, ja, ok. Greit nok det, altså. Men hun var sånn. Hvis du så henne på gata eller på Amanda Shopping Center, eller hvor det var, så ville du bare tenke, wow, hvem er hun der? Sveisen og vesken og klærne og bilen hun kom med, hele kvinnen strålte av at jeg har suksess, jeg har lykkes. Iblant så har de i disse bladene sånne, de 10 best kledde mennesker i 2018, vet du hva du setter? De 10 best kledde. Hun hadde kanskje kommet i den. Hun hadde i alle fall vunnet den minst kledde konkurransen for det året der. Det er ikke noe tvil om at denne kvinnen her, hun var på utsiden, så var hun vellykket. På utsiden så hadde hun alt man sier man skal ha for å si dette er suksess. Men på innsiden så var det ruiner. Og det er på en måte også viktig for oss å forstå i det samfunn som vi bor i. For vi bor i et samfunn som har alt man ønsker seg når man ser på det ytre. Og hvis man skal definere hva er et vellykket liv i Norge i 2019, så er det inntekt. Det er hytten, det er bilen, det er pengene, det er utdannelsen, det er disse ytre faktorer, selvfølgelig er det familie og venner og alt dette her. Men mye måles utifra hva jeg har. Og utifra hva jeg har, så har du lykkes med livet ditt. Sant? Så hennes liv kan også si noe til oss som bor i dette landet her. Og sånn var det med henne. Du hadde alt, men hennes liv på innsiden var ruiner. Hun var omringet av såkalte små guder. Så den egyptiske kulturen hvor det var guder i alle retninger. Men hun kjente ikke den sanne guden. Hun var mer opptatt av parfymen sin enn sitt navn, altså sin karakter, sitt hjerte. Hun var grepet av det ytre, men hadde ingen indre liv. Og Solomon beskriver slike mennesker som skygge. Altså det er tint. Det er et skall, men det er lite innhold. Det er lite substans her. Så bare si 2-3 ting om denne kvinnen når vi ser på hennes liv. Det første er et helt klart poeng at hun hadde et utro hjerte. Hun hadde et utro hjerte. Han har vært i dette huset i flere år. Det er ikke slik at hun har på dag 1 kommet fram til at hun skal prøve seg på Josef, men det har skjedd noen ting, og når du ser på historien her, så begynner det med at hun plutselig får øye på han. Og fra øynene så går det til munnen, og så fra munnen så går det til hendene, og så til handling. Men det begynner i øynene, og så går det videre til tankene, så går det videre til hendene. Men hun hadde et utro hjerte, altså at hun levde med begjær som en venn, og det er mulig. Jeg sier jo det at Joe, han er blitt min venn. Men det er ikke slik at det er kun gode ting som kan bli våres venner. Hun hadde ikke, altså flere ting som ikke var gode venner i hennes liv, og en av de tingene var begjær. Og det er ikke usannsynlig når du ser på henne og tenker at dette er ikke første personen som hun har prøvd seg på. Det er ikke usannsynlig. Når du ser på hennes liv, og du ser på hvordan hun håndterer dette, og tenker at dette har noe som har skjedd flere ganger. En annen venn av henne var det olive, eller det vi kan kalle for løgn. Og vi vet, det er sånn barne, sånn søndagsskolepoeng dette, men vi vet at som kristne så skal vi ikke lyve, vi skal si sannheten. Sant? Vi vet at vi skal ikke øke sannheten en gang. Vi vet, vi skal si det som er sant. Men her har du en kvinne som hadde lett for å lyve. Her har du en kvinne som løgn var veldig naturlig for henne. Og en ting å se er at når hun lyver, så lyver hun for medarbeidere, altså de ansatte i huset, for det er det første hun lyver for. Når hun treffer de som jobber i huset, så sier han hebreer. Han har gjort dette. Og en ting er kanskje å lyve om for mennesker som ikke er veldig tett på deg. Men tenk å lyve til ektefellen din. Altså, mannen kommer hjem, Potifar kommer hjem, og når Potifar kommer hjem, så ser hun Potifar inn i øynene, og så sier hun til Potifar, han hebreer som du har tatt her, han har gjort dette mot meg, og hun lyver rett i øynene på han, overbevisende, som om det er sant. Det skal litt til for å gjøre det. Men det sier igjen noe om henne, så sier det noe til oss om mennesket. Ikke sant? For det er jo sånn ofte at vi kan lett tenke, ja, for vi kristne kan prøve å tenke, sant? Alle vil jo det beste, vet du om du har hørt det før. Alle vil jo bare godt. Ja, alle er jo snille og greie, ikke sant? Og i alle fall, jeg er jo gift med en sørlending, så alle er jo snille og greie. Det er en sånn generell regel det der, ikke sant? Men alle er ikke snille og greie. Noen har faktisk onde hensikter. Noen mennesker ønsker å ødelegge andres liv. Og dette var en slik kvinne. Ikke bare var hun villig til å lyve, men hun visste også konsekvensen av sin løgn. For konsekvensen av en slik løgn var at Josef antagelig måtte bøte med livet. Altså at hennes hat, hennes løgn var så sterk at hvis det ble påvist at dette var sant, eller han ble dømt, så ville Josef bli drept. Han ville miste sitt liv. Så sterk og så mye hat og så mye av det onde var i denne kvinnens hjerte. Hun hadde begjær som en venn og løgn som en venn, men så hadde hun også manipulasjon som en venn. Og du må legge merke til teksten, for det er slik at hun var god til å manipulere. Bare legg merke til hva hun sier til sin mann. Han hebreer som du førte hit. Jeg vet ikke om du har fått sånne setninger. Det var du som ville. Det var du som ville vi skulle kjøpe dette. Det var du som ville vi skulle komme hit. Det var du som ville. Er det meg? Det er min. Ja, det var meg, ja. Sant? Hun vet veldig godt hva hun gjør og hva hun sier. Hun forsøker å få Potifar til å kjenne seg skyldige, at hele greia var hans skyld. Det er Potifar sin kone, så det er jo ikke et veldig hyggelig menneske. Sant? Men menneske er menneske, og alle typer mennesker finnes. Også slike. Skal vi si litt om Potifar? Fordi at Potifar er en veldig interessant menneske. Han var tydeligvis en dyktig leder, god til å delegere, hadde et stort ansvar, det hvor han hadde kommet i sitt liv og i det rike som han levde i, så veldig flinke. Og sikkert god til å velge mennesker som han ville ha i sitt hus. Han valgte jo Josef, så han hadde sikkert øye for hva type mennesker han ønsket å få til. Men så må vi bare da legge merke til, og det er ikke unaturlig, reaksjonen til Potifar. Altså at når hans egen kone kommer til han og sier «Noen har gjort dette mot meg», så vil du si at reaksjonen til Potifar er merkelig. Er det rart at han reagerer slik han gjør? Jeg bare spør alle menn som er her. Hvis noen kom til deg og sier «Og din kone sa til deg at dette har den personen gjort mot meg», hadde du reagert annerledes? Det er jo klart at hvis noen kommer til deg og sier «Dette skjedde med meg, han gjorde dette mot meg», det er jo ikke rart at Potifar blir voldsomt sint. Han blir rasende. Og så reaksjonen, det skjønner vi. At du kan møte på situasjoner som på en måte, du skjønner han ble veldig sint. Så kan du si, det eneste som du skal si, at det er greit. At situasjonen krever en reaksjon. Men han kanskje skulle ha tenkt på hvordan har Josef vært gjennom hele den tiden han har vært i mitt hus. Han kanskje skulle ha tenkt hvordan har Josef noen gang gjort noe slik som vil få meg til å tenke at det hun sier stemmer. Har Josef noen gang gjort noe som gjør at jeg ikke kunne ha stolt på ham? Hvorfor vil Josef plutselig finne på dette her? Uansett om kone mi er flott, ikke sant? Stemmer det med den Josef jeg har blitt kjent med? Og hadde han tenkt en slik tanke, så hadde han plutselig kjent at nei, det stemmer nok ikke. Men utover det, så burde han kanskje ha sett på åstedet. For det er åstedet, hvis du er en unge, sterke mann, og du ønsker ikke å bli tatt, da lar du ikke kappen din bli liggende igjen. Det er klart at det hadde ikke vært noe problem for Josef å rive kappen sin med seg og komme av gårde. Ikke sant? Så også åstedet burde sagt, men hvorfor tok han ikke det med seg? Hva er dette her? Men han reagerer i alle fall. Så sier jeg litt om det. For det skjer noe med oss når vi blir sint. Jeg vet ikke om det er det noen her som blir sint iblant. Jeg lopper, jeg er pinsevenn, så jeg liker henne som løftes. Det er fint. Det er ikke alltid at vi liker ordet sint. Vi sier heller vi er frustrert. Det er noen som bruker det. Bruker det trikset det. Nei, jeg er ikke sint, jeg er bare frustrert. Men her ser du hva som skjer når noen blir sint. Altså at når du blir sint, altså sinne ødelegger god dømmekraft. Det er et av læringene som finnes her. At sinne ødelegger god dømmekraft. at når du er sint, så tar du dårlige beslutninger. Når du er sint, så tar du feil beslutninger. Når du er sint, så mister du gangsynet. Når du blir sint, så blir visdommen borte fra deg. Det er farlig å være sint. Og jeg vil si det til oss alle sammen, at vi må ikke la sinnet bli en venn. Sant? For sinnet kan også bli en venn i noen menneskers liv. Jeg er lett sint. Nesten som en liten, ja, jeg er jo lett sint, jeg da. Altså, det er noen som blir vant med at sinnet blir bare noe som en del av våres liv. Men jeg vil si noe til deg. Og det er dette, og det gjelder oss alle sammen. Så jeg står ikke her og sier at jeg aldri blir sint, for det blir jeg også. Særlig bak tyske bobiler. Da blir jeg sint. Men sinnet, den ene er at den ødelegger dømmekraften din, men den andre er at den stenger for Guds ords virkning i ditt liv. Altså at sinnet virker som en mur på ditt hjerte, og den stanser åndens virkning i ditt liv. Jeg vil at du skal høre dette. At sinnet, hvis du kommer sint på et møte, hvis du har sinnet som en venn i ditt liv, så vil du merke at det er veldig vanskelig for ånden å gjøre sin virkning i ditt liv. Fordi at det blir som vann som treffer en stein. Du kan si at det blir litt endring etter 1000 år. Det kan godt hende da. 1000 år, kanskje. Men det er veldig viktig for oss å forstå at sinnet er ødeleggende for åndens liv, åndens virkning, ordets plass, slik at du kan være på et møte, men hvis du kommer her og du er sint, og det er hva som helst du er sint for. Men er du i samlingen hvor sinnet er der, så vil du merke det er veldig vanskelig for ånden å ta tak i ditt hjerte. Det er veldig vanskelig for deg å lytte til Guds ord. Guds ord kan ikke lande. Jakobs brev sier Jakob 1 og vers 19 at sinnet er aldri en middel for Guds godhet. Altså at Guds godhet, Guds nåde, den får ikke lande og virke når sinnet er til stede og etablert. Og derfor må vi sier at vi skal ikke la sinnet være en del av våres liv. Ja, vi kan alle snuble og falle. Men hvis du vet at jeg sliter, jeg blir lett sint. Jeg kommer i situasjoner, jeg har ikke lyst til å bli sint, men jeg blir lett sint. Så må du, denne sønnen, Helligånd, hjelp meg med dette. Helligånd, få plass i mitt hjerte og la mildheten og tålmodigheten igjen lande, vokse den frukten av din ånd. Og du kan si at det er den ene måten å gjøre det på det. Sant? Og det gjør vi alltid. Vi ber og vi leser Guds ord. Men det er en annen måte å passe på. Og det er den metoden jeg bruker når jeg er hjemme. For hvis jeg kommer hjem og jeg er sint, frustrert på noe, ok, hva gjør jeg da? Og vi har en velsignelse. Vi er ikke så veldig velsignet med sol her på Vestlandet, men vi er velsignet med regn. Halleluja! Noen som er glad i regn her? Ingen? Ok. Men regn kan være veldig bra, altså. Fordi at hvis du er frustrert og du er sur, så tenker jeg, men få vekk den frustrasjonen her, så kan du selvfølgelig sette på lovsang. Men når lovsangen ikke virker, hva gjør jeg da? Da gjør du som jeg gjør. Og det at jeg tar på meg en t-skjorte, det regner ut, jeg tar ikke på meg jakken min, jeg tar på meg t-skjorte. Jeg tar på meg treningsbukse, og så bor jeg på Salhusveien 186B. Så det er omtrent med oasen. Og det er regn og det er kaldt, og tenker, nå skal jeg ta meg en tur, jeg tar meg en tur til sentrum. Og det regner, og det er kaldt. Og så jeg går fra huset mitt til sentrum av Haugesund, 20 minutter, 20 minutter tilbake, og når jeg kommer hjem igjen, så er jeg sånn. Jeg må hoppe inn i dusjen, og jeg har glemt hva jeg er sint over. Jeg husker det ikke engang. Det er borte vekk, for nå er jeg bare kald, og jeg tenker på regn, og jeg vil ha en dusj, og en kopp te, og jeg vil lese en bok. Jeg har glemt det fullstendig. Og det er en litt tullete eksempel, men likevel. Sant? Iblant så er det, hvis du sitter og, for sånn virker sinne, frustrasjon, du sitter og du småkoker, sant? Du småkoker, og du lar det fylle tankene dine, og du lar, Og så sier du det til hun, og så får du ikke helt respons det, så sender du melding til han, og så legger du noe ut på Facebook, og så du må liksom bare snakke om det, så får det mer og mer plass, men da trenger du noen til å komme til deg og ta et lett glass med kaldt vatten og kaste den i ansiktet ditt, eller gi deg en stor klem, eller gjør noe som får deg ut av det sporet. Ikke la sinnet sette opp leir i ditt hjerte og dine tanker. Det er det andre. Det er det første. Og det andre er at han tillot seg å bli dårlig påvirket. Så er det her. Jeg har vært gift i 27 år. Noen av dere har vært gift. Nå sitter jeg. Er det noe da? Ok. So what? 68 år her, altså. Ja, det er bra. Men det er veldig bra for meg. Ikke for meg, men at kona mi har tålt meg så lenge. Det er veldig bra. Jeg er liksom imponert over henne for det, altså. Så det er fantastisk. Men 27 år. Og en ting jeg legger merke til, ikke sant? Jo lengre vi bor i lag, er masse sammen, så blir vi litt mer og mer like hverandre, og vi blir veldig, veldig påvirket av hverandre. Jeg sier blant til kona mi, du må ikke snakke om dette, for hvis du sier det, så kan jeg nesten ikke gjøre noe med det. Hvis jeg hører din mening, så blir det veldig vanskelig for meg å gjøre noe med dette, for det du sier betyr så mye for meg. Skjønner du noen som har det sånn? Vi blir veldig påvirket av den som vi er gifte med. Og det er jo det du ser her. Sant? Da har du mannen, og du har kone, og når hun sier dette, så bare responderer han, fordi han er så tett på henne, og han blir veldig påvirket. Vi må ha en tanke om hvem er det som påvirker vårt liv. Til og med deg som er aller nærmest oss. Så. Det er ikke slik at alt det din ektefelle sier er sant. Det er ikke slik at alt det jeg sier til Unni, at det er riktig. Det er ikke slik at alt det hun sier til meg er sant. Det er noen ting som er viktigere, som er høyere, enn det din ektefelle sier til deg, eller din beste venn, eller beste venninne sier til deg. Og hva er det? Det er noen ting som er høyere enn det. Og hva er det? Jo, det er sannheten. Det er Bibelen. Det er noen ting som er viktigere enn hva din venn sier, hva dine venninner sier på klubb, hva din mann sier når du kommer hjem, hva din far sier når du er sammen med han. Det er fint med alle sammen, og du skal lytte til de som er nær deg, men hvis de sier noen ting som ikke stemmer med det som står her, så må det de sier bøye seg for det som er sant. Så hvor mange kristne ektefeller har jeg hørt? Ja, nei, det er veldig vanskelig å gå i kirke lenger, fordi at, du vet, han eller hun, de vil helst gå på tur, og de vil gå på fjell, og så jeg vil gjøre sånn jeg, og så, men det er noe fint. Eller? Nei, det er litt vanskelig å gi, fordi at den mannen min, han synes ikke det er greit at vi bruker pengene i kirke. Vi skal heller gå til Tunisia en gang igjen, liksom. Og, sant? Altså, hvis vi har ektefeller, venner, venninner, og de påvirker oss i en retning, vekker fra det som er sant, så må du legge merke til det. Så må du ha mot nok til å si, jeg er glad i deg, men det du sier her, stemmer ikke hva det Jesus sier i sitt ord, og det er viktigere enn hva du sier her. Kan jeg høre en amen på det? Jeg er veldig usikkert nå. Men det er sant det jeg sier her. Det er sant. Sant. Til og med vår nærmeste familiemedlemmer, de er ikke Gud. Sant. Hvis jeg hørte på far min, så hadde jeg aldri gått i en kirke engang. Så derfor trenger vi å ha et bevisst forhold til hvem er det som påvirker oss. Sant. Og trenger jeg å også sette grenser på hva de får lov til å påvirke meg i. Og kan jeg også være en god påvirkning til den som jeg er mye med. Sant? Jeg blir påvirket, men jeg også ønsker å være en som påvirker, slik at de rundt meg, de blir spissere, de blir mer brennende, de tenker, snakker mer om Jesus, de investerer mer i Guds rike, ikke sant? At det ikke blir, for sånn er det i vårt samfunn. Vi lever ikke i et samfunn som er i forfølgelse, det gjør vi ikke, men i vårt samfunn så er det et sakte press. Sant? Det er materialisme. som också är en åndsting. Och över tid så det är sakta så märker du att det slår sig ut i prioritering, det slår sig ut i vad som blir viktigt, det slår sig ut i åndsliv. Så jag tränger människor runt mig som påverkar mig till att följa Jesus. Ibland så har jag sagt, och det har blivit missförstått av någon, men jag säger det fortsatt. Jag tränger inte vänner, jag tränger discipler. Och med det så menar jag att jag kommer inte först och främst i kyrkan för att få en gäng av folk som jag kan hänga med på fredagskvällen. Visst, jag får en vän i en kyrka så är det fint. Men mer än en vän så tränger jag discipler som följer Jesus. Som hjälper mig att komma närmare han. Som hjälper mig, uppmuntrar mig i troen, i bönnelivet, i det att bruka gaven som Gud har gett mig. I det att stå fast i troen. Det är det viktigaste för mig. Så får du vänskap på köpa, men vänskap är inte viktigare än discipleskap. Ja. Okay. Jag syns det var ett bra poäng då. Amen, tack. Ska vi säga lite om Josef? Ja, det är det. Nej, det har inte klocka här. Jo, det har dock. Ja. Nu tror jag har 10 minuter igen, hvis det stämmer. Mm. Ha? Det går bra? Okej. Okay. Du måste säga det. Ska säga lite om Josef. För det är inte... Hvis du tänker lite sån... Josef... Han är lidig mot Gud. När Potifar sin kone kommer med ett framstöt mot han så säger han till henne fantastiskt svar. Hvordan kan jag synda mot min Gud? Sån är hans respons. Så hans respons är icke. Jag vet inte om vi slipper undan med detta. Nej, någon kommer nog till att se oss. Ja, vad sker med Potifar hvis han hör om detta? Det är icke responsen hans. Responsen hans är. Detta vill såra min fars hjärta. Jag lever för Gud, jag. Detta är ett brudd mot det som Gud har visat i sitt ord. Jag kan inte göra detta mot min Gud. Det är fantastiskt att tänka på. Men så havnar han i fängsel för det då. Och jag lurer på om han hade ett ögonblick av när han kom i fängsel. Ett ögonblick av. Ja, visst det är detta du får när du lider Gud så vet jag om jag ska göra det nästa gång. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att han hade ett litet ögonblick av kära Mattias. Var enaste gång jag delar drömmarna som Gud ger mig och så blir jag såld som en slave. Jag står upp för det som är rätt och så blir jag kastad i fängelse. Visst det är detta du får när du säger ja till Gud, när du följer Gud. Jag vet inte om jag klarar detta här. Om man hade ett ögonblick av detta, det kan gå till mig. Men om det var ett ögonblick så var det inte länge i alla fall. För det är något som är viktigt att förstå när det gäller Josef. Och detta är en förståelse för alla frestelser och tider du möter på som är vanskeliga. Och det är detta. Att när du kommer i frestelser så vill du inte klara att stå hvis inte du har bestämt dig här i det skjulte rum. Alltså, Josef visste... Till slut var han kom. Han visste han kom till Egypt. Och han hade hört om Egypt. När han bodde inte i Egypt så visste han kulturen där. Kulturen i Egypt det var lössluppen. Det var ingen moraliska regler på dessa tingarna. Så han är övertygad om att Josef när han kom till Egypt skönte att han var en ung man. Att han var en flott man. Och att det ville vara många anledningar och möjligheter för han, hvis han ville, långt borta hemifrån, sant? Bortkomna sönnen, långt hemma bortifrån i ett främmande land. Här är det ingen som känner mig. Här kan jag göra vad jag vill och ingen vill veta någonting. Men sån tänkte icke Josef. För att Josef hade varit alene med sin Gud i det skjulte rum och sagt Gud... När jag kommer i dessa situationerna, då må du hjälpa mig till att leva för något som är högre. Då må du hjälpa mig till att leva efter det som är sant i ditt ord. Då vill jag leva helig. Då vill jag gå på den smala stien. Det är där livet är. Det är där freden är. Men jag vet att det kommer till att vara vanskligt. Jag vet att situationerna kommer till att kräva. Men nå her, nå er det ikke kamp, Gud. Jeg er ikke i en situasjon her nå. Men jeg ber at når jeg kommer dit, så hjelp meg til å leve etter mine overbevisninger. Hjelp meg å følge deg når det koster, når det er vanskelig, når kjødet frister. Hjelp meg. Men jeg tenker sånn, tror du det var en fristelse? For det er ingen tvil om at dette var uten tvil en flott kvinne. Det snakker sant, ærlig. Det er ikke tvil om det er en flott kvinne. At han var en ung mann. Så at han kunne bli fristet, helt sikkert. Men han valgte noe høyere, og det er slik for oss alle sammen. At hvis vi skal stå i fristelse, så må beslutningen bli tatt i det skjulte rommet alene med Gud, før du kommer i de situasjonene. Så skal du stå i tjeneste, skal du stå i og tjene i menighet, så må du, når du har det bra, når det er godt, så, ok, jeg vet det kommer sikkert tider hvor dette koster litt. Jeg vet det kommer tider hvor jeg er sliten og trøtt, men hjelp meg også da å tjene deg trofast, Gud. Hjelp meg å ikke trekke meg tilbake og gjemme meg. Og hjelp meg å leve det Jesus-livet som jeg ønsker å leve. Ikke bare i den første sesongen av mitt liv, men i hele sesongen av mitt liv. Så er han i fengsel. Nå må jeg øke farten. Han er i fengsel. Og igjen, fengsel er ikke bygget for at Josef skal ha det greit. Heller ikke de ansatte fikk jobbene sine, fordi de var liksom sosial flinke i å skape et varmt miljø i fengselet. Hvis du ansatte mennesker i fengselet da, så var poenget, kan du trekke negler? Er du god til å knuse knær? Er du flink til å påføre smerte? Da er jobben din. Slike mennesker, harde menn, vanskelige menn, men som likte å påføre smerte. Det var de som fikk jobben. Så du kan jo bare tenke deg at fangevokteren da, han har hørt om denne unge hebreeren. Han er i fengselet, han er der oppe i palasset. Han er ned, han er oppe, han hører. Han har jo fritt spillerom i hele palasset. Han gjør jo fillen akkurat hva han vil. Potifar har gitt han hei. Han har jo nøklene til bilen, han har nøklene til båt. Han gjør jo hva han vil. Så sitter jeg her nede og jobber her i 20 år, og jeg må være i fengsel etter det. Og så hører han plutselig at Josef er på vei ned til fengsel. Jeg kan tenke meg at han tenker, ja, ja. Jeg skal ta imot han, ja. Jeg skal gi han, jeg skal sette lenkene på han selv. Jeg skal la han få kjenne litt, for nå er det min tid. Nå skal han få kjenne på noen ting, sant? Gud gjør noe der, og det er det som er så sterkt å se. At Josef kommer i et fengsel, mørkt, alene. Gud er med han, men han er alene. Og i denne situasjonen så gjør Gud noe. Ved at Gud gir Josef en venn fra et usannsynlig sted. Hvem er det som blir vennen til Josef? Fangevokteren. Han som er det for å påføre Josefs smerte. Gud rører ved hans hjerte. Bibelen sier at Gud kan vende kongens hjerte. Så Gud tar tak i hjertet til fangevokteren, og fangevokteren blir hans venn. Det er fantastisk. Og det sier noe om Guds omsorg for oss. At ja, Gud møter oss i vår ånd, sant? Hvor vi kan kjenne Gud gi oss fred og glede og kjærlighet. Men Gud vet også at vi trenger venner, venninner. Gud vet at vi kan bli ensom. Jeg vet ikke om det er bare deg, men jeg har kjent på ensomhet før. Det er sikkert alle sammen her kjent på ensomhet. Jeg husker når vi flyttet her til Haugesund, og så hadde jeg første dagen på skolen med Samuel. Da var han 28 år, Lillesund skole. Han gikk på en bygdeskole på Fiskerstrand. De guttene han vokste opp med, de var inne og ut av huset hver eneste dag. Samme barnehage, samme skole. Supertrygg. Og så kom han til biskolen. med flest nationaliteter, känner ingen i det hela tatt. Och jag följer han till skolan, håller honom hans och så ser jag ner på ansiktet hans och han ser vettskrämt ut. Han är helt kvitt. Och han den som, var ska jag gå pappa, vad ska jag göra? Och jag kände pappa hjärta bara, det här var icke käkt. Han har ingen vänner, han känner ingen. Sant? Att Gud kan ge vänner från usannsynliga städer. Det handlar om Guds kärlek och det handlar om Guds omsorg och det handlar om att Gud bryr sig om dig. Och för dig som jobbar med och kan känna på ensamhet så kan Gud ge dig en vän eller väninna för ett usannsynligt sted. Detta är ett pastoralt ord. Inte sant? För visst det är en ting som många människor möter på och känner på i Norge idag så är det ensamhet. Du kan gå i ett fällskap i en menighet med 200-300 och du kan vara ensam. Du kan vara i ett äktenskap och vara ensam. Du kan ha stor släkt och vara ensam. Men Gud bryr sig om detta. Och Gud är i stand till att ge dig en vän eller väninna som kan vara med och vara den. Som kan vara med dig när du är i en fängsel i en vansklig situation. Det är otroligt att tänka på Josef. För Josef var den samma oavsett var han var. Han var den samma gutten som ville följa Gud. Om det var i fängsel eller om det var i palatset så fann du en stabilitet. En sån fasthet, robusthet i Josefs sitt liv som är helt nydligt att se på. Det var inte slik med Josef att Josef var en ting i palatset och något annat i fängslet. Det du fick med Josef där, det var slik han var i fritiden. Han var den samma. Och hvordan skedde det? Jo, det ena biten skedde med att han bestämde sig när han var alene med Gud. Men så har du något i denna texten som är på många måter lösningsordet, nyckelverset för hela Josefs sitt liv. Och det ligger i slutet av det kapitlet. Och det står, vers 21. Men Herren var med Josef. Och visste han barmhjärtighet. Han lot han finna välvilja i fangevokterens ögon. Så hoppar vi ner till vers 23. Fangevokteren såg inte efter något som Josef hade fått honom. För Herren var med honom. Uansett vad han gjorde, lot Herren det lyckas för honom. Vad var X-faktoren i Josefs sitt liv? Vad var lösningen för att Josef, oavsett omständigheter och säsonger och tider och prövelse och fristelse och upphöjelse och turbulens, vad var lösningen? Lösningen var att Josef, han levde med Herren. Herren var med honom. Och det finns något här i vårt hjärta som tränger och griper tak i det verset och säger sån vill också jag leva, sån vill vi leva, sån vill min familj leva. Jag vill leva ett liv där det märkes att Herren var med ham. Tänk att ha det på gravstedet. Sånt? Tänk om någon såg ditt liv och kunde säga Herren var med ham. Herren var med henne. Och hvordan sker det? Det sker med att vi själv lener oss in till Jesus. Att vi dagligen lener oss in till Jesus. Paulus snackar om detta i Filipperbrevet, i Efeserbrevet. Att han, när alla hade förlatt han. För det upplevde Paulus. När alla medarbetare förlatt han. Så lente han sig in till Jesus. Det är ett nydligt bild. Och det är nyckeln till Josefs sitt liv och det är nyckeln till vårt liv. Det är den dyraste, käraste, viktigaste. Om du har känt Jesus i ett år eller om du har känt Jesus i 70 år så är det lika avgörande, lika viktiga att jag säger med hela mig och hela mitt hjärta jag önskar att leva ett liv och jag lener mig in till Jesus dagligen. Jeg leser hans ord. Jeg snakker med min Herre. Og jeg innstiller mitt liv slik at mitt liv er oppovervendt og ikke innovervendt. Så mitt liv er gudsentrert og ikke maksentrert. Og når det skjer, så får du det nydelige løftet for Josef at alt han gjorde lykkes for ham. Ja. Det betyr jo ikke at uansett hva han gjorde, så ble det slik eller sånn, men det betyr at Gud var der. At Gud hjalp han gjennom. At uansett hva han møtte på, så opplevde han at alt virket til det gode for dem som elsket Herren. Og det er et løfte for deg, og det er et løfte for meg. Og når vi ser på Josef, så er jo Josef selvfølgelig bare et lite skygge på Jesus. Sånt. Ja da. Ok, jeg har talt lenge og vel. Skal vi be sammen? Skal vi gi den hellige ånden et lite øyeblikk slik at vi kan respondere på Guds ord? Jesus, takk for ditt ord, og takk for denne fantastiske fortellingen. At vi kan se inn i Josef sitt liv, og at han kan være en venn med oss disse 45 minutter som vi har snakket sammen nå. Og du ser det vi har rørt ved, du ser vi har snakket om hva sinnet kan gjøre med vårt hjerte og vårt liv. Vi har snakket om hvordan vi kan bli påvirket av deg som er nær oss, og at vi ønsker å sette din sannhet først. Vi har snakket om det å ta beslutninger i det skjulte sted. At vi trekker oss tilbake fra mase og liden og stresse og oppgave. Og vi tar tid alene med deg og sier, Herren, vi vil lene oss inn til deg. Så jeg har lyst til å bare spørre. At hvis noe av det som vi har snakket om i dag har talt til deg, at du vil gi gjensvar til Guds ord, ikke til meg, men til Guds ord. Hvor du sier, jeg trenger Guds hjelp i dette, hvor jeg kan bli lett frustrert, jeg kan bli sånn. Hvor du trenger åndens hjelp i dette. Eller du trenger åndens hjelp til igjen, søke deg tett inn til Jesus. Lene deg inn med ham. En beslutning om å sette sannheten høyst i ditt liv. Om det er noen som vil at vi skal ta deg med, spesielt i bønn nå, så bare løft opp en hånd, og så skal vi be. Gud velsigne deg, og Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg og deg. Fantastisk. Gud velsigne deg. Jesus, ditt ord sier også at du vet i Johannes åpenbaring, du kjenner våre gjerninger, du kjenner oss. Du vet hvem vi er. Ingenting er skjult for deg. Og nå ber jeg for hver enkelt som ga et lite gjensvar på ditt ord her. Jeg ber Helligånd, kom over dem. Jeg ber Helligånd om en elv av din nåde skal renne ned i deres hjerte, og i deres ord, og i deres tanke. Ditt ord sier at når vi ydmyker oss, det er da vi finner nåden. Det er da din nåde kommer. Og jeg ber at demningen skal sprekke, og at nåden skal velte innover. Jeg ber om fred og tålmodighet og langmodighet. Jeg ber at du gjør oss van når disse ting kommer inn i vårt hjerte, vårt liv. Jeg ber at du hjelper oss å være til god påvirkning for deg som er rundt oss. Bli spissere, brennende, etterfølgere av Jesus. Så ber oss for oss alle sammen, Helligånd. At du hjelper oss å vandre tett med Jesus. Hjelp oss daglig å lene oss inn til deg, Jesus. Hjelp oss daglig å trekke oss tilbake og lukke våre dør, som du sier, Jesus, og være alene med deg. Og la din ånd styrke våre hjerte og tale til oss, og at vi lever Gud-sentrerte liv. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.